Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 22 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Zi însorită ne așteaptă astăzi cu temperaturi confortabile. La nord, maximele termice vor atinge 11 grade. În centru și capitala Chișinău se așteaptă între 9 și 12 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 13 grade. Tema interviului din această dimineață ține de mesajele diplomatice occidentale pentru Republica Moldova în lumina războiului din Ucraina și felul în care acestea pot fi interpretate. Analistul politic Igor Boțan discută cu colegul nostru Vasile Botnaru despre provocările politice, sociale și morale din această perioadă. Ascultați-i peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi, Liliana Barbaroșii relatează din Congaz despre refugiații care au găsit adăpost în autonomia găgăuză, iar Ileana Giurchescu explică simbolistica literei Z, cooptată de susținătorii războiului ruso-ucrainean. Pe final, un jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre prietenii patrupezi ai refugiaților ucraineni. Așadar, Republica Moldova a devenit recent un loc de pelerinaj diplomatic, dacă putem spune așa. Colegul nostru, Vasile Botnaru, îl întreabă pe analistul politic Igor Boțan ce mesaje transmit acești mesageri ai Occidentului și cui sunt adresate.
După declanșarea războiului în Ucraina de către Federația Rusă, cu adevărat, Republica Moldova a devenit un loc de pelerinaj pentru un șir de înalți demnitari europeni și americani, care vin cu mesaje către autoritățile Republicii Moldova și nu doar cu mesaje, dar vin să discute cu autoritățile de aici ce urmează, cum percepe populația Republicii Moldova și cum percep autoritățile această situație. Și avem, din punctul meu de vedere, trei paliere. Unul ține de situația imediată legată de refugiații ucraineni pe care adăpostește Republica Moldova și pentru care Republica Moldova este o zonă de tranzit pentru a merge mai departe. Deci sunt probleme imediate. Al doilea șir de probleme e legat de reziliența, dacă putem spune așa, în primul rând economică și socială a Republicii Moldova, ce e de făcut pentru ca să rezistăm. Și cel de-al treilea palier, cel mai important, este ce perspective putem avea noi, Republica Moldova, mai îndelungată, pentru că înțelegem cu toții, cu certitudine, după acest război, lumea se va schimba și se vor schimba și aranjamentele la nivel regional.
Nu toată lumea e mulțumită din cauza acestor mesageri. Ceea ce se numește de regulă coloana a cincea se arată indignată și mai ales sprijinită de autoritățile rusești prin vocea diplomaților ruși. Ruschii Mir încearcă să își revendice dreptul de a tutela în continuare Republica Moldova.
Așa este și noi înțelegem că această răbufnire a nemulțumirilor la care vă referiți dumneavoastră nu este una de moment legată exact de izbucnirea războiului, adică de provocarea războiului, că nu a izbucnit, el a fost pregătit. Toate aceste lucruri au fost puse la cale de mult, cel puțin de 15 ani, de atunci când președintele rus Vladimir Putin a anunțat opinia publică internațională că țara lui vrea să devină un pol al lumii multipolare și să-și ia în tutelă spațiul post-sovietic. Acest lucru a fost reiterat și în 2009, atunci când Uniunea Europeană a lansat strategia Eastern Partnership, parteneriatul estic. Și iată că acum, după un șir de publicații în presa rusească, autoritățile ruse au întreprins acțiuni directe, războinice, pentru realizarea acestui plan de refacere a Imperiului Rus. Nu mai încape îndoială, dacă citim atent media din Federația Rusă, vedem că lucrurile merg în această direcție. Dacă vă referiți la coloana a cincea, cred că această noțiune care, mă rog, a apărut în circuitul după războiul civil din Spania, acum este reactualizată chiar de președintele Putin, care zilele trecute ne-am convins cu toții, în vederea trecerii de la regimul său autoritar la unul dictatorial, a invocat rolul coloanei a cincea și noi îl resimțim aici în Republica Moldova foarte, foarte bine. Deci suntem în drept să operăm cu această noțiune după ce, iată, cei care au început un război vorbesc despre coloana a cincea și rolul acesteia, cine alimentează coloana a cincea și așa mai departe. Și cred că acest lucru se profilează foarte clar și în Republica Moldova. Trebuie luat foarte, foarte în serios, astfel încât să avem certitudinea că folosim termenii necesari pentru a clarifica o situație care este extrem de periculoasă pentru țara noastră, în primul rând, vecină cu o țară care este în război. Deci impactul poate fi foarte dureros pentru noi, dar și pentru întreaga Europa, pentru întreaga securitate regională.
Prudența autorităților care fac trimitere la neutralitatea Republicii Moldova îi deranjează pe alți cetățeni care revendică acțiuni mai hotărâte. Un fel de hârtie de turnison a devenit declararea raienilor răsăritene ale Republicii Moldova drept zonă ocupată și reacția blocului socialiștilor și comuniștilor a avut oarecare relevanță. Deci, occidentalii care vin în vizită la Chișinău catalizează și o tabără și alta, nu?
Părerea mea este că nu acești demnitari înalți din Europa și America catalizează situația din Republica Moldova. După 3 săptămâni de război în Ucraina, este firesc ca societatea moldovenească, forțele politice, să ia atitudine, pentru că trebuie să recunoaștem, în ultimele 3 săptămâni de când s-a declanșat acest război, clasa politică din Republica Moldova a fost extrem de precaută. Putem înțelege atitudinea guvernanților, care au manifestat prudență, ceea ce este corect dacă luăm în considerație potențialul foarte, foarte modest al Republicii Moldova din toate punctele de vedere, economic, social, din punct de vedere militar și așa mai departe, și atitudinea autorităților a fost corectă. Avem Constituție, suntem stat de drept sau cel puțin tindem să fim stat de drept, deci ne comportăm în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova. În același timp, avem obligațiuni internaționale, obligațiunea de a trata de o anumită manieră refugiații, de a primi suport din partea comunității internaționale pentru a face față acestui val de refugiați, și putem constata cu toții că Republica Moldova aici a făcut față și s-a manifestat absolut corect, fără niciun fel de abateri de la obligațiunile internaționale pe care le are. Pe de altă parte, vedem că opoziția pro-europeană este nemulțumită de modul în care autoritățile din Republica Moldova tratează sancțiunile impuse de comunitatea internațională față de Federația Rusă, și această nemulțumire o înțelegem, pentru că ar fi bine ca autoritățile Republicii Moldova să fie tranșante, cel puțin în atitudini, dar, așa cum spuneam, scuza pentru autorități este că posedăm un potențial foarte, foarte modest și alinierea la sancțiuni nu aduce foarte multă valoare adăugată. Pe de altă parte, avem cea de-a doua componentă a clasii politice, opoziția comuno-socialistă, nemulțumită că Republica Moldova ar putea cumva să se alinieze la sancțiunile economice, în primul rând, față de Federația Rusă, dar acești reprezentanți ai opoziției comuno-socialiste uită un singur lucru, că tocmai ei au fost cei care în 2005 au recunoscut public, prin ministrul de externe de atunci, domnul Andrei Stratan, la ministeriala OSCE de la Sofia, că Transnistria este teritoriu ocupat. Și dacă în actualele circunstanțe adunarea parlamentară a Consiliului Europei a ajuns la concluzia, în sfârșit, să spună lucrurilor pe nume, este straniu că opoziția comuno-socialistă uită că ea a fost cea care a ridicat pentru prima oară problema ocupației teritoriului Republicii Moldova de către forțele armate rusești. Și s-a întâmplat asta în 2005. Mai mult decât atât, ne mintim cu toții că în 2006, guvernul Tarlev, din care făcea parte și domnul Dodon și doamna Zinaida Greceanu, a semnat o adresare către statele lumii și către misiunile diplomatice de peste tot să ia în considerație un studiu făcut de Asociația Avocaților Americani, în care se explica care sunt consecințele ocupației rusești a Transnistriei. Deci, din 2005 până în 2006, am avut o perioadă în care cei care actualmente sunt liderii acestui bloc comuno-socialist invocau exact acest lucru și cereau comunității internaționale să recunoască că teritoriul Transnistriei parte a teritoriului Republicii Moldova este ocupat. Și de acum avem această situație bizară, când în sfârșit Consiliul Europei recunoaște acest lucru, iar comunosocialiștii noștri se revoltă. Și acest lucru este extrem de bizar, așa cum spuneam. Deci trebuie totuși să avem pivot moral ca să explicăm cetățenilor ce se întâmplă totuși. De ce avem această oscilație? Din frică, din lașitate, din dependență financiară, din cauza statutului de coloană a cincea, lucru la care v-ați referit dumneavoastră și pe care l-a condamnat idolul politic al acestor politicieni de Republica Moldova. Societatea trebuie să se descurce. Ce se întâmplă totuși cu clasa noastră politică?
Unii spun că este explicabil comportamentul stângii socialist-comuniste, pentru că în casinoul politic a făcut miză pe victoria lui Putin. Ei nu-și imaginează că Ucraina ar putea învinge și că vor trebui să-și mănânce propriile cuvinte, așa cum se spune în limba engleză.
S-ar putea să aveți dreptate că este explicabil, dar acest lucru nu ne face onoare și, în primul rând, nu le face onoare celor oscilanți în atitudinile lor față de sorțile Republicii Moldova, față de sorțile lumii, dacă vreți, pentru că Vladimir Putin, am văzut cu toții, începând acest război, a amenințat opinia publică internațională și Occidentul cu apăsarea butonului roșu.
Și atunci socialiștii care îl ascultă pe Gazmanov, care declară că Moldova face parte din lumea lui, deci Gazmanov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, încearcă să fie de partea celui care eventual s-ar putea să câștige războiul cu Ucraina și să continue marșul victorios prin Republica Moldova.
Totuși trebuie să recunoaștem că această opoziție este oarecum, cum să zic eu, atitudinea lor este totuși extrem de precaută. Chiar dacă încearcă să trimită săgeți în direcția guvernării, fac acest lucru așa cu un fel de stângineală, înțeleg perfect. Toată lumea își amintește despre modul în care au tratat ei conflictul transnistrian în perioada când erau la guvernare. Și acum apare întrebarea de ce își schimbă atitudinea. Este vorba de coloana a cincea, ceea ce a spus Vladimir Putin. Și acest lucru trebuie spus foarte, foarte clar. Trebuie să ne lămurim totuși. Liderul socialistului a recunoscut că anual partidul pe care îl conducea primea câte 600-700 de mii de dolari de la Gazprom. Iar alt lider al blocului comunosocialist sublinia că, da, era la curent și invoca sursa acestei finanțări. Contractul pe care actualii lideri socialiști l-au semnat în 2006 privind furnizarea gazelor către Republica Moldova, care a permis crearea așa zisei perne de oxigen, adică de acumulare de bani pentru tot felul de influență politică în Republica Moldova. Și acest lucru îl afirm făcând referință la cele declarate de domnul Vladimir Voronin, unul din liderii blocului comunist-socialist. Iată așa situație interesantă avem actualmente în Republica Moldova și cetățenii trebuie să cunoască.
Dincolo de oprobiul public, organele de anchetă, procuratura, încearcă să acționeze în consecință. Consiliul Audiovizual îi dă amenzi. Mi se pare justificată exigența sporită a acestor instituții față de, ghilimele, libertatea de expresie și de gândire?
Autoritățile din Republica Moldova, instituțiile la care v-ați referit, acționează de o manieră absolut adecvată. Avem o stare de urgență acum. Țara noastră se simte amenințată și pe drept. Dacă ne uităm la declarațiile autorităților din Federația Rusă, chiar în ajunul invadării Ucrainei, președintele Federației Ruse spunea că Rusia nu intenționează să atace militar Ucraina. Același lucru l-a făcut și ministrul de externe. Deci nu putem avea nicio fel de încredere în declarațiile și în documentele oficiale semnate de demnitarii ruși. De aceea, având în vedere această situație foarte, foarte complicată, dar fiind un stat de drept și ținând mult la drepturile cetățenilor, aceste autorități trebuie să se comporte adecvat. Cel puțin să ceară instituțiilor media să reflecte situația din Ucraina, războiul din Ucraina, de o manieră echilibrată. Lucru pe care l-am văzut și care a fost sesizat de către Consiliul Audiovizualului. Și tare ne-a fost de mirare să vedem liderii socialiști plângându-se că iată se încalcă un drept democratic. Asta o spun cei, liderul cărora vara trecută a mers la Minsk în situația foarte complicată din Belarus și a lăudat modul în care președintele Lukashenko, sau așa zisul președinte Lukashenko, cum ar fi mai corect, gestionează o criză din această țară. Deci socialiștii, comunosocialiștii din Republica Moldova aplaudează ceea ce se întâmplă în Belarus, cu distrugerea opoziției, cu arestarea oamenilor, cu represiuni politice, iar când lucrurile se referă la ei pentru că încalcă legislația Republicii Moldova, când fac partizanat politic, iată că iau prăjina primit și fac mare tam-tam invocând drepturile constituționale.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de colegul nostru Vasile Botnaru. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale? Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Autoritățile române sunt dispuse să participe la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova prin construirea unui depozit de gaze pe teritoriul României, a declarat ministrul de externe Bogdan Aurescu, citim în ziarul de gardă. E necesar să ajutăm Republica Moldova în ceea ce privește securitatea energetică și lucrăm împreună cu ei pentru a identifica surse alternative de energie, a spus ministrul român. Mai multe instituții de învățământ din Transnistria ar fi primit ieri SMS-uri în care se cere eliberarea Transnistriei de sub ocupația rusă și alerte cu bombe din care cauză așa numitul Minister de Interne din stânga Nistrului a anunțat că toți elevii din regiune vor învăța în regim online de azi 22 martie, scrie newsmaker.md. Iar liderul transnistrian Krasnoselski a declarat că nu s-a confirmat niciuna dintre informațiile despre minarea clădirilor și a reamintit că astfel de amenințări sunt pedepsite penal. Începând din 21 martie, ora 12, ora locală, o porțiune a spațiului aerian național va fi deschisă pentru utilizarea acesteia de către aeronavele civile și de stat, astfel reluându-se transportul regulat de pasageri, scrie jurnal.md. Deoarece spațiul aerian al Ucrainei este închis și zboruri pe direcțiile nord, sud și est nu pot fi efectuate, toate zborurile vor avea direcție spre sau dinspre România. Primăriile din Republica Moldova vor putea accesa fonduri pentru a-și dezvolta localitățile în cadrul programului Satul European, lansat luni de guvern, citim în moldstreet.com. E vorba de proiecte de cel mult 10 milioane de lei și care trebuie realizate în 12 luni. Termenul limită de depunere a proiectelor e 20 aprilie. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației CrowdTangle sunt acele legate de invazia rusă în Ucraina. Aflăm dintr-o postare virală că soția unui fost deputat ucrainean a trecut granița în Ungaria cu valize pline cu dolari și euro. O altă postare cu mare impact ne spune că premierul britanic și-a anunțat intenția de a vizita de urgență Kievul pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Zelensky. Tot pe Facebook citim că armata rusă a atacat cu rachete un cartier rezidențial din Kiev noaptea trecută. Un bloc de locuințe, dar și un centru comercial au fost distruse. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare ne spune următoarele. Președintele ucrainean Zelensky a vorbit cu actrița Mila Kunis, originară din Cernăuți, și soțul ei, actorul american Ashton Kutcher. Cele două staruri au reușit să adune 35 de milioane de dolari pentru sprijinul Ucrainei, devastate de război. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Volodymyr Zelensky a notat că cei doi actori inspiră întreaga lume.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie, peste 600 de refugiați ucraineni au trecut printr-un adăpost deschis de autoritățile moldovene în autonomia găgăuză. Centrul de plasament temporar funcționează într-o fostă școală internat din Congaz, un mare sat din autonomie. Autoritățile locale și-au asumat cheltuielile pentru utilități, iar localnicii pun mâna de la mână ca să-i hrănească pe refugiați. Corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie, care a vizitat centrul de refugiați de la Congaz, a discutat discutat totodată despre război cu localnicii și deputații adunării populare.
Centrul găzduia zilele trecute 39 de refugiați, inclusiv copii. Ina Terihova, o locuitoare de 30 de ani a orașului ucrainean Nicolaev, spune că a ajuns în Moldova acum o săptămână și că speră că se va întoarce acasă foarte curând. Am plecat pentru a-mi salva copiii, spune femeia. Nu avem unde merge mai departe. Acasă e foarte nesigur. Noaptea trecută îndeosebe a fost agitată, pentru că a fost un atac aerian. Zile întregi vorbim la telefon. Mama, tata, soțul, fratele, toți sunt acolo, doar noi aici. Maxim Bolgar este directorul centrului și povestește el înainte de a primi refugiați în clădirea unui fost internat pentru copii. Imobilul a avut nevoie de adaptări urgente. Ajutorul a venit de peste tot. Lucrăm din 28 februarie, spune Maxim Bolgar. În regim operativ am pornit apa, căldura, curentul. Deja în jur de 600 de oameni au trecut pe la noi. Sosesc de multe ori noaptea, stau 2-3 zile până iau legătura cu rudele și pleacă în alte țări. Avem duș, internet, alimente, 3 mese pe zi. Ne-au ajutat autoritățile regionale, primăria Congaz, organizațiile neguvernamentale turcești, în special TICA, dar și altele, s-au alăturat și cetățenii, oameni simpli, voluntari, blogeri. Alimentația o asigură în totalitate agenții economici și localnicii. Ne aduc dulceață, compoturi, conserve de carne, fiecare ajută cu ce poate. În ciuda acestei mobilizări exemplare în sprijinul refugiaților, oamenii întâlniți pe străzile din Congaz și Comrat, capitala autonomiei, cred mai degrabă în versiunea Moscovei asupra conflictului. Eu nu cred că Rusia a atacat Ucraina. Eu cred că Rusia își apără granițele și, judecând după știri, rușii bombardează doar obiective militare, spune un tânăr din Comrat, Dionis Tacu, de 18 ani. Bătrânii au o vorbă de Doamne să fie bine, dar măcar să nu pierdem ce avem. Cu Rusia poate nu am ajuns noi prea departe, dar oricum am avut o mică stabilitate. Cine are dreptate, cine nu are, nu știu, păcat că e război, dar toate mergeau
asta.
Spune un alt locuitor al autonomiei. Eu îl respect pe Putin. 3 copii de-ai mei lucrează la Moscova, de aceea eu îi sunt recunoscătoare lui Putin și eu îl susțin. Ceea ce face el e corect. Nu e bine că mor oamenii, dar el se gândește la viitor. Adaugă o mamă cu mulți copii din Congaz. Văd că mulți îl acuze pe Putin, dar eu, de exemplu, nu sunt de acord. Noi suntem oameni necărturari, nu știm multe, dar se spune că America e de vină. Războiul acesta a adus schimbări în rău. Totul s-a scumpit și benzina și alimentele, spune Maria Jiju, de 70 de ani. Adunarea populară a Găgăuziei a sprijinit printr-o declarație în 2008, în timpul războiului georgian, decizia Rusiei de a recunoaște Abhazia și Osetia de Sud ca republici independente. Discuții vizând recunoașterea Donetsk și Lugansk în adunarea populară au avut loc și acum, recunoaște la Europa Liberă Gheorghe Lipciu, vice-speaker neafiliat în adunarea populară. Dar fără rezultat, mai spune deputatul.
Мнения были разные, тем более в первые дни горячие головы не разобравшись предлагали.
Părerile au fost diferite, mai ales în primele zile. Din fervințeală, unii, fără a se lămuri, propuneau să avem o poziție, fără să-și dea seama că asta ar putea doar să toarne gaz pe foc. Ca să evităm așa ceva, am convenit între noi să facem apel la pace. Important e că și autoritățile naționale au insistat clar pe neutralitate și pe neamestec în conflict. Exact așa am făcut și noi și chiar dacă cineva a încercat să utilizeze platforma adunării populare sau executivului local în interes politic, lucrul acesta a rămas la nivel privat, neoficial. Poporul nostru nu vrea să se amestece în acest conflict. Ivan Dimitroglo, liderul fracțiunii comuniștilor și socialiștilor, minoritară în adunarea populară de la Comrat, neagă discuțiile asupra unei astfel de declarații. Dacă ar fi fost vreo declarație oficială, lucrul acesta ar fi apărut în presă. Dar, eu vă spun, noi păstrăm neutralitatea. Este un conflict în țara vecină, se luptă ei între ei, noi păstrăm neutralitatea. Dar în rest, câți oameni, atâtea păreri. Iar eu pe a mea, o las pe drum. Ne-a spus Ivan Dimitroglo, liderul fracțiunii comuniștilor și socialiștilor din Adunarea Populară. De la Comrat, Liliana Barbarosia, Radio Europa Liberă.
Rusia duce în Ucraina un război pe cel puțin două fronturi, pe teren și pe terenul simbolurilor. Iar dacă primul nu pare să meargă așa cum și-au dorit sau închipuit Kremlinul, susțin experții militari occidentali, al doilea funcționează mult mai bine, cel puțin în Rusia, relatează Ileana Giurchescu.
De la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, și mai ales în ultimele două săptămâni, litera Z a devenit simbolul omniprezent al sprijinului pentru război, pentru armată, pentru politicile Kremlinului și mai ales pentru președintele Vladimir Putin. Comentatorul politic Vitali Pornikov a etichetat acest simbol Z drept semisvastică stilizată. Mulți comentatori au început să se referă la el drept svastica cu Z. La o ședință a Consiliului Municipal din orașul siberian Novosibirsk din 16 martie, Helga Pirogova, consilier independentă, a apărut purtând motive populare ucrainiene, spre deosebire de marea majoritate a colegilor care purtau măști negre cu imaginea unui urs și litera latină Z. La ședință, Pirogova a vrut să știe cât a cheltuit orașul pentru a umple clădirile cu simbolul Z, pictat inclusiv și pe transportul în public. Primisem deja destul de multe mesaje de la locuitori care erau îngrijorați, a explicat Pirogova pentru Radio Svoboda. Președintele adjunct al Consiliului Local, Iacovenko, a răspuns cu un atac dur la adresa consilierei independente, dar și altora care se opun războiului, numindu-i trădător cel mai tare să fie trimis acum în gulag. Simbolul Z, a mai spus Iacovenko, citez, mă umple doar cu un sentiment de recunoștință pentru președintele nostru, pentru forțele noastre armate, pentru că au reușit să protejeze Rusia de invazie. Simbolul a apărut atunci când oamenii au observat litera Z pictată pe multe dintre blindatele rusești care invadau Ucraina. Armata nu a explicat însemnul. Analiștii cred că litera Z era folosită pentru a semnaliza că este vorba de forțele militare aparținând districtului vest, alte vehicule purtând alte simboluri care păreau să se refere la districtele militare din est, sud și centru. Însemnul ajuta ca blindatele rusești să fie distinse de vehicule similare utilizate de forțele ucrainiene și clarifica cumva linia de comandă. Propagandiștii de la Kremlin au început să exploateze simbolul Z, cam la o săptămână de la lansarea invaziei, explică Ruslan Leviev, analist militar la Conflict Intelligence Team, grup independent de monitorizare. Au inventat la reprezale și câteva interpretări ale semnificației litere în contextul războiului, unele destul de simpliste, cum ar fi că Z înseamnă pentru victorie, Zapopedu. Au încercat și cu litera V, folosită desigur mai mult în Occident ca simbol pentru victorie, fără însă mare succes. Așa că Z a devenit noul brand al Kremlinului, remarcă Leviev, la fel ca panglica portocalie și neagră a Sfântului Gheorghe, promovată din greu de regimul Putin drept simbol al participării și victoriei sovietice în al doilea război mondial. În ultimele săptămâni, simbolul Z a apărut cam peste tot, Comisia Electorală Centrală, de exemplu, a reușit să o integreze chiar în logo-ul său. Canalul de televiziune de stat, RT, a numit oficial acum războiul din Ucraina, citez, operațiunea specială Z. Filozoful și eseistul rus Mihail Epstein, care predă la Universitate din Statele Unite, a descris societatea rusă contemporană, societatea rusă din acest moment, drept schizofascistă. O societate fascizată, care se ascunde însă sub masca luptei cu fascismul. A apărut timid, este adevărat, și un contrasimbol în Rusia. Albul, mai degrabă trandafirul alb, folosit de puținii ruși care au curajul să protesteze împotriva războiului. Este inspirat tocmai dintr-un simbol al rezistenței firave care a existat în Germania nazistă împotriva lui Adolf Hitler.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Aproape fiecare familie de ucrainieni aduce cu ea ceva cu coadă și mustăți. Prin frontiera Siret au trecut câini, pisici, iepuri și o veveriță. Fugarii au lăsat în urmă restul, adică tot ce au apucat să strângă la 20 sau la 80 de ani, dar nu animalele care le-au fost al doilea rând de copii. O familie a sosit la Humor cu o cușcă mare pentru un iepure minuscul. Nu se putea altfel. Copiii familiei sunt autiști și iepurile le liniștește viața. Două surori au adus veverița care mănâncă numai din mâna lor. Sătenii le-au făcut loc de dormit și le-au adus mâncare și oamenilor și animalelor din brațele lor, fără să se mire. Dintre fugari lipsesc bărbați. Ei au rămas în urmă să lupte. Unii vor muri. În prebegie au plecat doar cei neajutorați și ocrotiților încă mai neajutorați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.